Zakon o državnim službenicima i namještenicima, osnovne odredbe, član 1, predmet. Ovim zakonom uređuju se kategorizacije radnih mjesta i zvanja državnih službenika i namještenika, zasnivanje radnog odnosa i popuna radnih mjesta, upravljanje kadrovima, prava, obaveze, odgovornost i zaštita prava državnih službenika i namještenika, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje njihovih prava i obaveza. Član 2. Državni službenik i namještenik. Državni službenik je lice koje je zasnovalo radni odnos u državnom organu za vršenje poslova kojima se ostvaruje ustavom, zakonom i drugim propisima utvrđena nadležnost tog organa. Državni službenik je i lice koje u državnom organu vrši informatičke, materijalno-finansijske, računovodstvene i druge poslove administrativne prirode. Namještenik je lice koje je zasnovalo radni odnos u državnom organu radi vršenja pomoćnih i drugih poslova. Član 3. Primjena. Državnim organom u smislu ovog zakona smatra se ministarstvo i drugi organ uprave, služba predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore, Ustavnog suda Crne Gore, sud i državno tužilaštvo. Ovaj zakon primjenjuje se na zaposlene u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Fondu rada i Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova. Ovaj zakon primjenjuje se i na zaposlene u drugim organima, regulatornim i nezavisnim tijelima, ako je to propisano posebnim zakonom. Član 4. Poslodavac državnog službenika i namještenika. Poslodavac državnog službenika, odnosno namještenika, je država Crna Gora. Prava i obaveze poslodavca u ime države Crne Gore vrši starješina državnog organa, ako ovim zakonom ili drugim propisom nije drugčije određeno. Član 5. Zakonitost i odgovornost. Državni službenik, odnosno namještenik, vrši poslove na osnovu ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata. Državni službenik, odnosno namještenik, odgovoran je za zakonitost, stručnost i efikasnost svog rada, odgovoran je za zakonitu, efikasnu i svrsishodnu upotrebu sredstava državne imovine kojima upravlja ili koja koristi u radu. Državni službenik, odnosno namještenik, u skladu sa zakonom, odgovoran je za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom nanese državnom organu ili trećem licu. Član 6. Službenička etika. Državni službenik, odnosno namještenik, u vršenju poslova dužan je da se pridržava etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika. Član 7. Zabrana diskriminacije. Državni službenik, odnosno namještenik, ne smije u obavljanju poslova vršiti diskriminaciju građana po osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti, društvenog ili etničkog porijekla, veze sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili drugog mišljenja, pola, promjene pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije i ili interseksualnih karakteristika, zdravstvenog stanja, invaliditeta, starosne dobi, imovnog stanja, bračnog ili porodičnog stanja, pripadnosti grupi ili pretpostavke o pripadnosti grupi, političkoj partiji, sindikalnoj ili drugoj organizaciji, kao i o osnovu drugih ličnih svojstava. Član 8. Izbjegavanje sukoba interesa. U vršenju poslova državni službenik, odnosno namještenik, ne smije javni interes podrediti privatnom interesu, niti vršenje poslova koristiti za sticanje materijalne ili nematerijalne koristi. Član 9. Politička neutralnost i nepristrasnost. Državni službenik, odnosno namještenik, vrši poslove politički neutralno i nepristrasno u skladu sa javnim interesom. Državni službenik, odnosno namještenik, dužan je da se uzdržava od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja. Član 10. Jednaka dostupnost radnih mjesta. Državni službenik, odnosno namještenik, zasniva radni odnos na osnovu javnog oglašavanja. Radna mjesta državnih službenika, odnosno namještenika, dostupna su svima pod jednakim uslovima. Član 11. Stručno usavršavanje. Državni službenik, odnosno namještenik, ima pravo i obavezu da se stručno osposobljava i usavršava. Član 12. Pravna zaštita. Državni službenik, odnosno namještenik, u postupku odlučivanja o njegovim pravima i obavezama ima pravo na pravnu zaštitu. Član 13. Zabrana povlašćivanja ili uskraćivanja. Zabranjeno je dovoditi u povlašćeni, odnosno neravnopravan položaj državnog službenika, odnosno namještenika, u ostvarivanju njegovih prava i obaveza ili mu uskraćivati, odnosno ograničavati prava, a naročito zbog političke, nacionalne, rasne, polne ili vjerske pripadnosti ili po osnovu nekog drugog ličnog svojstva. Član 14. Povreda službene dužnosti. Državni službenik, odnosno namještenik, odgovara za povrede službene dužnosti u skladu sa zakonom. Član 15. Sindikalno organizovanje. Državni službenik, odnosno namještenik, ima pravo na sindikalno organizovanje u skladu sa zakonom. Član 16. Upotreba rodno osjetljivog jezika. Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu. Načelo iz stava 1 ovog člana podrazumijeva da se u aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i pojedinačnim aktima o zasnivanju radnog odnosa, raspoređivanju, postavljenju, odnosno imenovanju, kao i u drugim aktima kojima se odlučuje o pravima i obavezama državnih službenika i namještenika, zvanja izražavaju u rodu kojem pripada lice na koje se ti akti odnose. Član 17. Supsidijarna primjena opštih propisa o radu. Na prava, obaveze i odgovornosti državnog službenika, odnosno namještenika, koja nije uređena ovim ili posebnim zakonom, primjenjuju se opšti propisi o radu.